të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Zyrtarët serb kërkojnë ligj për amnisti para se të shpërbëhen strukturat paralele në veri të Kosovës. Dialogu në Bruxelles ka thelluar ndasit me serbëve të Kosovës. Sindikatat kosovare kërkojnë në nënshkrimin e marrëveshjes kolektive. Sekretari i jashtëm britanik William Hague skeptik për konferencën e paqes mbi Sirin. Përleshje në Bengazi të Libis, 25 të vrar. Tifozët e tri klubeve futbolistike në Stamboll i bashkohen protestave antiqeveritare. Për këto dhe materialet të tjera me ullësish në vazhdim të këtë edicioni, të cilin e nisi me një blok të shkurtër të ngjarjeve që shënuan ditën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se nuk do të ketë shpërbërje të strukturave paralele të drejtësisë dhe policisë në veri të Kosovës derisa nuk krijohen parakushtet për këtë gjë, transmetojnë mediat serbe. Ai ka thënë se ndër parakushtet kryesore është ligji për amnistin. Vulin ka reaguar kështu ndaj deklaratës që zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri dha për Radio Evropa e Lirë ku theksoi se në shtator do të shuhen strukturat paralele serbe në veri të Kosovës. Vulin ka thënë se para se të ndalen së funksionojnë nuari strukturat serbe duhet të krijohet një rjet i ri i gjyqësisë dhe një policie re. Kosova dhe Serbia kanë arritur në muajin prill marrëveshje për normalizim raportesh. Tani ekipet e zbatimit po diskutojnë në Bruksel jetësimin e saj dhe në këtë kuadër pritet të zgjidhet edhe problemi i veriut të Kosovës në të cilin Prishtina nuk e ka të shtrirë autoritetin e saj. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka dënuar sërish protestuesit antiqeveritar duke i quajtur plaçkitës dhe i bëri thirrje mbështetësve që t'u mësojnë protestuesve një leksion gjatë zgjedhjeve lokale të vitit të ardhshëm. Erdogan i bëri këto komente të dielën në qytetin jugor të Adanas, ku të shtunën janë përleshur protestuesit pro dhe antiqeveritar. Erdogan ju bëri thirrje mbështetësve të tij që të mos angazhohen në dhunë derisa protestat në Turqi kanë hyrë në ditën e 10. Dhjetra mijë demonstruesi ishin në rrugët e Stambollit të dielën derisa janë zhvilluar demonstrata në Ankara, Izmir dhe në qytetet të tjera. Dy protestues dhe një oficer policie janë vrarë gjatë 10 ditëve të protestave. Sekretari i jashtëm i Britanisë ka thënë se fitimet e fundit ushtarake nga qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad do të vështirësojnë organizimin e një konference ndërkombëtare që ka për qëllim dhënien fund të konfliktit civil në Siri. William Hague bëri këto komente në një intervistë për BBC-n. Ai tha se qeveria e Damaskut ka bërë përparime në kurriz të humbjes së madhe të jetëve dhe përdorimit pa dallim të dhunës kundër civileve. Hague tha se këto zhvillime nënkuptojnë se qeveria do të bëjë pak lëshime në negociata dhe ka të ngjarë të vënë me dhe pjesëmarrjen e opozitës. Bashkësia ndërkombëtare është përpjekur në javët e fundit që të organizojë një konferencë të tillë në Gjenevë për këtë muaj. Protestuesit pro dhe kundër Hezbollahut janë përleshur në kryeqytetin libanez Beirut duke lënë të vdekur një protestues. Policia tha se përplasja sot më ka ndodhur jashtë ambasadës iraniane ku një grup i mbështetësve të Hezbollahut sulmoi një demonstrat kundër Hezbollahut. Ushtria ndërhyri shpejt, por jo para se një protestues kundër Hezbollahut të vritej. Teherani është një përkrahës kryesor i Hezbollahut dhe i qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad. Një automjet bomb ka vrarë disa njerëz dhe ka plagosur shumë të tjerë kur shpërtheu pranë një postbloku policor afër Bagdadit. Disa media raportuan se nga shpërthimi u vran 7, ndërsa disa të tjera thanë se u vran 6 persona. Rreth 20 njerëz janë plagosur. Shpërthimi ndodhi jashtë një dege të departamentit të zbulimit të policisë në lagjën kryesisht shiite Akademia. Përleshje të përgjakshme janë raportuar në qytetin lindor të Libis Bengazi. Përleshjet filluan kur protestuesit u mlodhën jashtë selis mburoja e Libis duke kërkuar që milicia që operon në miratimin e Ministrisë së Mbrojtjes të shpërbëhet. Përplasjet shpesh përthyen në mes të protestuesve dhe anëtarëve të milicisë. Mjekët thanë se të paktën 25 persona u vranë dhe 80 u plagosën pas disa orë luftimësh. Zyrtarët e Koreas së Veriut dhe të Jugut janë takuar në takimin e tyre të parë në vitet e fundit në një përpjekje për të ulur tensionet mes rivaleve. Të dy palët po zhvillojnë bisedime në Pamunjon ku nënshkruan pushimin në luftën e Koreas të viteve 1950-1953. Bisedimet supozohet të hapin rrugën për bisedime të nivelit ministror këtë të mërkur në Seul. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura për këtë edicion. Polarizimet ndërmjet liderëve serb në veri që kanë theksi mbi baza partijake të pushtetit dhe opozitës në Serbi, po reflektojnë edhe tek serbët në jug të lumit Ibër, vlerësojnë liderët serb të Kosovës qendrore. Shkaki i këtyre polarizimeve sipas tyre është ndryshimi i strukturave koordinuese në komunat paralele, të cilat i ka bërë Beogradi zyrtar. Megjithatë, ata vlerësojnë se mbajtja e zgjedhjeve lokale të paralajmëruara për tetor do ta ndryshojë situatën në veri. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit sillen ndryshimet që kjo e fundit i ka bërë në strukturat koordinuese në komunat paralele në Kosovë, kanë qenë shkaqe të polarizimeve ndërmjet liderëve serb të veriut të Kosovës, polarizime këto që janë shpërfaqur duke u bazuar në përkatësinë e tyre partijake, që janë pushtet dhe opozitë në Serbi, vlerësojnë liderët e serbëve të Kosovës qendrore. Ata thonë se këto polarizime kanë ndikuar edhe tek serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër dhe një gjë e tillë tashmë është e dukshme dhe e paevitueshme. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paknaqësitë të cilat po manifestohen tek liderët e veriut janë mbartur edhe në Kosovën qendrore në hapësirat ku jetojnë serbët.
To birëdhje kadrova ku i pripadaju samo vladajućoj strukturi.
Kjo zgjedhje kuadrove të cilat i takojnë vetëm strukturës që është në pushtet, ku ky kriter është edhe më i rëndësishëm, tek serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër nxit situata të konfliktit dhe mosmarrëveshjeve ndërmjet strukturës në pushtet dhe asaj që është në opozitë në Beograd. Ndërkatëso, përket serbëve që janë në institucionet e Kosovës, kjo varet nga orientimi tyre. Disa janë në ndikimin e Prishtinës dhe nuk ju intereson fare se çfarë ndodh ndërmjet atyre që janë pjesë strukturës në pushtet apo asaj në opozitë në Beograd. Por, ka dhe të tillë që i përcjellin zhvillimet, tha Trajković. Por, lideri serb nga Kosova qendrore, Ranđel Nojkić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shumica e serbëve që jetojnë në jug të lumit Tibër, me vëmendje po i përcjellin zhvillimet në veri të Kosovës dhe polarizimet e liderve politik atje.
Ka ju pita një polarizacija, ona tačno je da postoji, tačno da ima i serba onih južno Tibra koji podržavaju ono što sever čini.
Kur kemi të bëjmë me polarizimin, është saktë se ajo ekziston. Është saktë se ka dhe serb në jug të lumit Tibër, të cilët e përkrahin atë që po e bën veri i Kosovës, por marrë parasysh në këtë rast në përgjithësi, është shumë e qartë se ata janë pakicë theksuar. Ata në fakt po i përcjellin qendrimet e qendrave të tyre në Beograd, para së gjithash mendojnë në qendrat sikurse janë Partia Demokratike e Serbisë dhe Partia Radikale Serbe, tha Nojkić. Por Trajković vlerëson se në gjithë situatën e krijuar në veri, por edhe në pjesën tjetër të Kosovës ku jetojnë serbët, do të ndikojë në zgjedhjet lokale të cilat janë paralajmëruar të organizohen në tetor të këtij viti nga institucionet e Kosovës.
To se već sada može vidjeti. Pa, da budem iskrena, ne znam da li će Beograd nastaviti kao i ranije.
Një gjë e tillë mund të shihet edhe sot. Por të jemi sinqert, nuk e di nëse Beogradi do të vazhdojë si më parë që në njërën anë të pranoj planin e zbatimit të marrëveshjes dhe në anën tjetër të shmanget asaj që të regjistrojë partitë e saj në Kosovë, sepse një gjë e tillë mbasi e nevojitet për nevoja të brendshme në kuptimin e mundësisë së zgjedhjeve të reja në pjesën e mbetur të Serbisë. Unë po shoh se në Kosovë, në vend se të bëhet një listë e përbashkët e serbëve, po bëhen kombinime të ndryshme, të cilat të gjitha ndikojnë që të realizohet një ndarje e elektoratit serb të Kosovës, theksoi Trajković. Nojkić shpreh mendimin se situata do të ndryshojë dhe do të jetë shumë më e qartë pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, e sidomos pas zgjedhjeve të përgjithshme nëse ato mbahen vitin e ardhshëm. Në këtë mënyrë, vlerëson Nojkić, do të ndryshojë struktura e të zgjedhurve për qeveritë lokale dhe se nuk do ta ketë më monopolin vetëm Partia e Pavarur Liberale, e cila aktualisht merr pjesë në pushtet në Kosovë, por edhe subjektet që do ta kenë përkrahjen e Beogradit në këto zgjedhje.
Mislim da që u ton smislu potpuno se si shto odraziti na sever.
Mendoj se në këtë kuptim kjo do të reflektojë edhe në veritë të Kosovës dhe se veriu do ta ketë një qëndrim kritikisht tjetër ose pjesa më e madhe popullatës atje do ta kuptoj esencën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale. Në këtë mënyrë, dalin nga dal, ajo pjesë e serbëve që e kundërshtojnë marrëveshjen e Brukselit do të jetë pakis, theksoi Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikateve të Kosovës kërkojnë nga ekzekutivi që të nënshkruajë marrëveshjen kolektive, cila sipas tyre do të ndikojë në përmirësimin e kushteve të punëtorëve kosovar. Por zyrtarët e qeverisë thonë se kostoja buxhetore për zbatimin e kësaj marrëveshjeje është e lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Palët nënshkrueset e marrëveshjes së përgjithshme kolektive kërkojnë nga qeveria që të nënshkruajnë këtë dokument, pasi sipas tyre kjo marrëveshje, e cila vitin e kaluar është proceduar në qeverinë e Kosovës, synon të rrisë me shumë të drejtat e punëtorëve. Palët nënshkrueset e kësaj kontrate janë qeveria e Kosovës, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura dhe Oda Ekonomike e Kosovës. Kjo kontratë është një akt juridik formal i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës theksojnë rëndësinë në nënshkrimit të kësaj kontrate, e cila ka qenë edhe një ndër kërkesat e kësaj organizate në protestën organizuar në fund të muajit maj. Alur Sejdiunën, kryetar në BSPK, tha se kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve, ndërsa sipas tij qeveria e Kosovës me qëllim po zvarrit në nënshkrimin e saj.
Kontrata kolektive përmban gjitha drejta dhe obligimet e punëtorëve që parashihen me ligjin e punës, me avancime të theksuara në disa çështje të cilat janë ekzistojnë mundësitë financiare nga ana e kompanive. Çështë orari punës, është pushimi lehonisë, është paga 13.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se ata janë të obliguar që të zbatojnë marrëveshjen nëse një gjë e tillë nënshkruhet nga ekzekutivi. Fadil Racaj nga kjo ministri thotë se marrveshja gjendet në Ministrinë e Financave në mënyrë që të bëhet vlerësimi financiar. Por zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se draft marrveshja përgjithshme kolektive e dorëzuar nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ka kostot e lartë buxhetore për buxhetin e Kosovës. Kalkulimet që janë bërë në këtë dokument janë të paspecifikuara mirë dhe të papërballueshme si kosto vjetore për buxhetin e Kosovës. Muarrem Shahini, shef i zyres për komunikim publik në këtë ministri, tha se nëse kalkulohet kostoja për rreth 80.000 shërbyes civil, atëherë del se kostoja financiare kap afërsisht shumën prej 60 milion eurosh.
Për këtë arsye, Ministria e Financave vlerëson se nuk mund të jap mendimin për koston e kësaj marrëveshje pa u specifikuar në detale nenet që kanë implikime financiare në buxhetin e Kosovës dhe plotësimin e formularit ndikimit financiar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Por në bazë të vlerësimeve të bërë nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, zbatimi kësaj marrëveshje kushton deri në 16 milion euro në vetë.
Nuk është një arsyetim i denjë për arsye se implikimi buxhetor është i vogël i kontratës kolektive, pasi që pjesa dërmuese 80-90% e buxhetit mbuluhet edhe ashtu nga ligji i punës. Prandaj ne nuk shohim një arsye serioze për neglizhimin e nënshkrimit të kontratës kolektive.
Sidoqoftë janë bërë një dekadë kur është përgatitur kontrata e parë kolektive, ndërkaq që tashmë bën 8 vite kur ka hyrë në fuqi kjo kontratë, secilës i ka skaduar afati pa u zbatuar asnjë ditë. Në kohën kur ka hyrë në fuqi marrëveshja, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale ka qenë Ahmet Isufi. Ai vlerëson se qeveria e Kosovës asë në atë periudhë, por as tash nuk ka disponim për zbatim të marrëveshjes së re kolektive.
Në të vërtet nuk ka asë nga ana qeverisë vullnet për ta implementuar, por po ashtu mungon edhe një angazhim më i madh i sindikatave të pavarura, të cilat i mbrojnë të drejtat e punëtorëve, dhe duke qenë se ka një pajtim mes palëve që të mos implementohet, atëherë këtë mos shtrajnë të e paguajnë punëtorët dhe ata të cilët në fakt janë subjekti i kontratës kolektive.
Ndryshe, kontrata përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë të lehonisë, sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kafeterit janë vendet më të preferuara për të rinjt e Kosovës për të kaluar kohën e lirë. Megjithse si që janë shprehu në rubrikën tonë të përjafshme Vox, disa nga të rinjt kafeterit nuk janë vend relaksimi. Anketën me të rinjt e realizoi Luljeta Krasniqi.
Kosova është një vend i cili ofron mundësi për të rinjët për të kaluar kohën e lirë si muzet, galeritë, objektet e trashëgimisë historike dhe kulturore, teatro e kinema. Por pavarësisht këtyre mundësive të cilat i ofron ky vend, të rinjët në Kosovë në të shumtën e rasteve kohën e lirë kalojnë në kafeteri. Këtë e bëjnë si shton ata për shkak të mungesës alternativave, por se dhe mungon iniciativa e të rinjëve për të marrë me ndonjë aktivitet tjetër. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë sjelli mendimet të rinjeve se ku më së shumti ata e përqendrojnë kohën e lirë. Elham Ezenuni është nxënëse e shkollës së mesme në Prishtinë. Ajo tregon se tërë shoqëria e saj kohën e lirë kalon në një kafeteri e cila gjendet afër shkollës ku ata vijojnë mësimet.
Mas shpishti është blikofa të ofër shkollës të mund të tira.
Jeton Reqica, 20 vjeç nga qyteti i Prishtinës, thotë se nuk ka shumë kohë të lirë, pasi që ka angazhime të mëdharë studimeve të tij. Megjithatë, atë pak kohë të lirë që ai e ka, zakonisht e shfrytëzon duke dalë me shoqëri dhe atë në barët e kryeqytetit, duke mos harruar edhe përdorimin e rrjeteve sociale si Facebook.
Me dalë ka pak, edhe Facebook ma shumë, po ka webet mira, sport, me folë, me shokë, me shosnishtë.
Rjetët sociale për të kaluar kohën e lirë janë të pëlqyra edhe për Agron Berishën, student i fakultetit juridik.
Po kështu kur e kem të lirë, nashta ma shumë për Facebook ose në erë me dalë në lutë diçka, kur na telefonojnë dhe një shok ose diçka, shtu.
Koha e lirë e cila konsiderohet të jetë pjesë e kohës që disponon individi, jashtë kohës e obligimeve të ti profesionale, me qëllim të pushimit, argëtimit, është kohë e domosdoshme për çdo njeri. Shfrytëzimi më i mirë i kohës së lirë për një person do të ishte një relaksim për të, dhe mundësi e mirë që më pas të merret me punën e ti profesionale. Por a mund të jetë relaksim që koha e lirë të shfrytëzohet në kafiteri? Fatbardha Simnisa mendon se nuk është mënyra më e mirë për kalimin e kohës së lirë në këtë mënyrë. Sipas saj, në kafiteritë në Prishtinë ka aq shumë zhurmë dhe të llovi, saqë në asnjë mënyrë nuk mund të ndihesh mirë aty. Ajo thot mënyra më e mirë për të kaluar kohën e lirë është natyra.
Janë në Prishtinë, qito ma shumë. Tanë në shushni.
Ku shkone?
Shkone atë parko, në germi.
Gjashë me ndonë edhe Adelina Raqi.
Edhe na kemë qefë me dolë ma shumë në natyra, atën. Se në për kafi që është shumë zhurë, më s'na pëlqinë shumë. Edhe kemë qefë më shëtitë.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina njihet si njëri nga vendet me restorane dhe bare të shumta. Gati në çdo pjesë të qytetit të Prishtinës ka kafeteri të cilat frekuentohen nga shumë të rinj. Llogaritës se vetëm në kryeqytet janë rreth 400 kafeteri. Shpëtim Breni që është student, ai thotë se nuk ka shumë kohë të lirë, pasi që tani është i angazhuar me provimet e qershorit në fakultet. Megjithatë, edhe ai pa kohë të lirë që e ka, e shfrytëzon duke shkuar në kafeteri apo në ndonjë fushë sportive.
Zakonisht edhe tashti ma shumë kohë provime, jena të mësu, dhe kohën e lirë e valoj ma shumë kur keme, në i fushë sportive që të qa më në, në aktivitet sportive.
A e një të nëna që më ato është që farë ofranë Prishtina, ka aktiv vende ku mund të shkoni të dhe ta kaloni aty kohëni?
Po menaj që ka. Edhe pse nuk e frekuentojnë shumë shpesh, më shumë e në Kosovës. Edhe më Kosovë, më ne bëjmë aktivitete sportive, tjera dhe edhe Prishtina në bësej që ko.
Edhe Arta Angashi, thosë nuk ka shumë kohë të lirë, por që atë kohë e kalon me shok.
Masin e që është dhe qërësore, jene e projim ma shumë zonën, kur ma të bëllë në bibliotekë, këtu e në venet, për momentin, mas në tashtë, mas provime të shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pabundësia në Maqedoni është në rënje apo rritje. Zyrtarët qeveritar dhe opozitar kanë mendime të ndryshme, ndërsa disa qytetar ankohen për mungesën e vendeve të punës. Zërjeta Hajroja Jaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më vështirë është bërë për të gjetur një punë.
Zaltash e lehet, po e zaltash lehet. Momentalisht zaltash.
Sa vite jeni pa punë?
Po, 90 vjetë. Pa qitë një regullisht të cilën në makëta. Vëtëm ndryshojnë që shqit ligje dhe që sa ma shumë i hek njërë dhe të jenë të këte. Gjenë më njëra që me sa me zvogluat numrin e atinë.
Altazir Alia, mbi 50 vjeç, duke shtuar se çdo ditë zgjohet me shpresë se dikush do ta angazhojë si punëtor për të siguruar harxhimet e ditës. Gjersa Neriman Kambera, e cila është kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë se është detyruar pa ndihmën e më të vogël të shtetit të ngrejë një biznes privat, me që nuk ka arritur të gjejë një punë. Ajo duke komentuar kreditë të cilat ofrohen nga qeveria për ndërmarrjet e vogla për të stimuluar uljen e papunësisë, thotë se deri tek ta mjeta arrihet shumë vështirë.
Së pari dhirë të qytetarisht ato të kredit duhet të bëjë shumë dokumentacione, do në thot duhet i notarizojsh dhe ato duhen pare, të rrit nuk i kanë ato, do në thot, përsa edhe ti kompletojsh, nën kuptot se kush i merë ato pare, merë një numër i caktuar që do në thot në konkurse ato fitojnë, me ndikmën e x personave.
Por drejtoria e Agjencisë për Punësim, Vladko Popovski për Evropën e Lirë ka deklaruar se Maqedonia gjatë 3 viteve të fundit ka arritur të ul numrin e të papunëve edhe atë për 100.000, edhe kundrejt faktit që vitin e kaluar Evropa ishte përfshirë nga kriza. Popovski ka hedhur poshtë kritikat e opozitës se numri i rënë është rezultati fshirjes administrative të papunëve nga evidenca, por një herë ka refuzuar të bëjë dallimin mes papunësisë së zvogëluar dhe numrit të ripunësuar. Na akuzojnë se i shlyem nga lista ata të cilët paraqiten në punë, por duhet të theksoj se vetëm 8% e tyre janë ankuar nga numri i përgjithshëm sa janë hequr nga lista, e cila është spastruar nga mijëra qytetarë të cilët nuk kërkojnë aktivisht punë, por paraqiten në entin për punësim vetëm e vetëm të shfrytëzojnë privilegje të caktuara nga shteti. Kanë nënvizuar Vladko Popovski, drejtori i Agjencisë për Punësim, duke nënvizuar se një pjesë atyre të cilët paraqiten në byro janë të përfshirë në ekonominë jo formale. Me këtë nuk pajtohet Zdravko Savevski, aktivist i organizatës qytetare për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve Solidarnost, i cili i thot se po të kishte vërtet ulje të papunësisë në vend, atëherë kjo do të përcillej dhe me rritje ekonomike, gjë që shënon vazhdimisht trend negativ. Si pas çdo logjike të shëndosh, nëse vërtet brenda 3 vitesh në vend do të punsoheshin 100.000 veta, atër kjo është e mundur të mos përcillej dhe me një bum ekonomik. Dhe në fakt, jo që s'ka bum ekonomik, por arka e shtetit përballet me recesion të vazhdueshëm, shprehet Savevski. Ndryshe sipas të dhënave të Agjencionit Shtetëror për Punësim, Maqedonia ka 240.000 të papunë, prej të cilëve vetëm 103.000 janë aktiv në kërkimin e punës, gjersa 129.000 të tjerë janë deklaruar si të papunësuar pasiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Për këdo që përcjell luftën ashpër mes tifozëve të klubeve të futbollit në Turqi, uniteti i tyre i papritur shkakton befasi, por është kjo pikërisht që po ndodh në protestat antiqeveritare. Glenn Cates i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur këtë kronikë nga Stambolli. Nuk kanë mbetur shumë tulla në trotuar në rrugën nga Gazan e Bostani, por një numër i vogël i tifozëve të futbollit po sigurohen që asnjëra të mos shkojë kot. Ata i marrin ato nga toka dhe i hedhin mbi njërën prej barikadave të bëra vet që synon parandalimin e policisë dhe topave të tyre të ujit, që t'i afrohen sheshit Taksim, i cili gjendet vetëm disa bloqe larg. Përplasjet me autoritetet nuk janë një fenomen i ri për tifozët e tre ekipeve më të njohura të futbollit në Turqi, por imazhi i tyre duke për bashk kundër një armiku të përbashkët, është befasues për dikë që e ka ndjekur botën e pamëshirshme të tifozërisë së futbollit turk. Në mbrëmjen e 8 qershorit, ata u hoqën demonstratat masive deri në sheshin Taksim. Ata i bashkuan forcat 10 ditë më parë për të ndihmuar protestuesit në një betejë me policinë, që filloi si kundërshtim ndaj një projekti ndërtimi në shesh, por që u shndërrua në lëvizje masive kundër kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Skena në Gazan e Bostani i ka vënë vulën lëvizjes së protestës. Këtu tifozët e Beşiktaşit dhe Fenerbahçes punojnë së bashku drejt një qëllimi të përbashkët.
Diktator bi rejim olduğuna inanıyoruz.
Özgürlük. Ne besojmë se Turqia është e diktatorial dhe se lirit tona janë të kufizuara. Kjo është arsyeja se për armërin për një shtet të lirë ne heqim dorë nga dallimet e ngjyrave të ekipeve. Ne po përpiqemi që të bëjmë diçka së bashku, thot Said Burak, një tifoz 24 vjeçar i Beşiktaşit. Rivaliteti vicios mes tri ekipeve daton që nga fillimi i viteve të 80-ta, kur tifozët e Beşiktaşit nga një lagje klasës punëtore krijuan klubin e tifozëve Çarshi. Betejë mbi çështje Shqipëriet, se cila pjesë e stadiumit i përkiste tifozëve të ekipeve përkatëse u bart edhe në rrugë. Në vitin 2011, një artikull i revistës New Yorker tha se armiqësia arriti kulmin kur në vitin 1991 një përkrahës i Beşiktaşit u ra për vdekje nga një tur me tifozëve të ekipit Galatasaray. Më pas, ekipet Beşiktaş që gjendet pranë sheshit Taksim, Fenerbahçës në anën aziatike të Stambollit dhe Galatasaray, ekipi më i suksesshëm i Turqisë që ndodhet në rrethin Sisli në anën evropiane, u pajtuan për një armpushim, por armiqësia mbeti dhe lufta vazhdoi. Çetin Çen Yılmaz, redaktor sportiv në Hurriyet Daily News, tha se klima e futbollit në Turqi para protestave kishte arritur pikën më të ulët dhe nuk tregonte shenja përmirësimi. Gjatë një ndeshjeje në mes të muajit maj, Dildier Drogba, sulmuesi i Galatasaray nga pregu i Fildisht, u tall me këngë raciste nga mbështetësit e Fenerbahçës. Më pas, një tifoz i Fenerbahçës, Burak Yıldırım, u godit me thikë për vdekje nga dy persona të veshur me ndërresat e Galatasarayt. Muajin e kaluar ishte me të vërtetë shumtuar dhe po bëi gjithnjë më shumtuar u shpreh Yılmaz, por ai thotë se bashkimi i kohëve të fundit edhe pse i papritur, duket se ka ndodhur organikisht. Kur u përhap lajmi se policia po ndërhynte ndaj protestuesve në sheshin Taksim më 31 maj, klubet e tifozëve nga secili ekip njoftuan në rrjetet sociale se do të mblidhen për të mbështetur protestuesit. Kur përleshjet lëvizën nga sheshi për në Beşiktaş, tri klubet e tifozëve papritmas e gjetën veten duke luftuar në anën e njëjtë, të gjithë duke u përpjekur për të mbrojtur zemrën e Beşiktaşit. Të tri klubet e bën një pakt me njëhershëm uniteti. Beşiktaş, Galatasaray dhe Fenerbahçe në Taksim së bashku shkruajti në Twitter Galatasaray. Në sheshin Taksim, ku atmosfera është më festive se sa në rrugët e fortifikuara të Stambollit, Ami Kemal Bora Gomuler Oglu, një tifoz që e përshkruan veten si fanatik i Galatasaray, thotë se është krenar për unitetin e ri.
I have never seen this kind of thing.
Nuk kam parë kur një gjë të tillë. Të gjitha ekipet u bashkuan për shkak të një ideje kryesore. Ne po humbim të drejtat tona dhe nuk ka shans ta thotë dikush këtë më zëshëm se sa ne u shpreh ai. Disa tifoz nga klube të ndryshme që folën për Radio Evropa e Lirë thanë se friksohen se trashëgimia laike e Mustafa Kemal Ataturkut, themeluesi të Turqisë moderne i cili është nderuar nga shumë njerëz këtu, rrezikohet nga Erdogani, i cili kryeson Partinë Islamike për Drejtësi dhe Zhvillim. Pavarësisht nga motivet politike, tifozët e secilit ekip thonë se janë duke shijuar shoqërinë e rigjetur. Yılmaz thotë se armiqësia në mes të klubeve mund të nxehet përsëri kur të rifillojnë ndeshjet e futbollit pas një pushimi në muajin gusht, por natyra e rivalitetit mund të ketë ndryshuar për të mirë. Para mbylljes së këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Zyrtarët serb kërkojnë ligj për amnisti para se të shpërbëhen strukturat paralele në veri. Ndërkohë dialogu në Bruksel ka thelluar ndasit në mes të serbëve të Kosovës. Sindikatat kosovare kërkojnë nënshkrimin e marrëveshjes kolektive. Sekretari i jashtëm britanik William Hague skeptik për konferencën e paqes mbi Sirin. Zhvillohen përleshje në Bengazi të Libis, autoritetet thonë se 25 janë të vrarë. Tifozët e tri klubeve futbolistike në Stamboll i bashkohen protestave antiqeveritare. Dëgjues të nderuar, këtu po e mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Për informacione më të reja, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ne ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.